Areena.
On marraskuinen yö isolla valliriutalla Australiassa. Alkukesän päivän tukahduttava lämpö alkaa helpottaa ja täysikuu möllöttää pimeällä taivaalla. Meren pinnalla on rauhallista, mutta pinnan alla on tekeillä jotain outoa. Kuin yhteisestä päätöksestä koralliriutan korallit vapauttavat kutunsa veteen aaltojen vietäväksi. Kuin kollektiivisena uhrauksena aaltojen alle loistavalle täysikuulle. Sama kaava toistuu ympäri maailman meriä. Suuri ja kirkas loppuvuoden täysikuu houkuttelee korallit kutemaan. Mutta miten ihmeessä? Mistä korallit, joilla ei ole silmiä, korvia tai edes keskushermostoa, voivat tietää, milloin on täysikuu? Viime vuoden isoin ja hätkähdyttävin ilmastouutinen oli se, että ensimmäinen ilmastonmuutoksen keikahduspiste, eli siis peruuttamaton muutos meidän planeetan toiminnassa, on saavutettu ja koralliriutat, nämä meidän merten edelleen vähän mystiset ja ehdottomasti lajirikkaimmat elinympäristöt, todennäköisesti menetetään melkein kokonaan. Sillä tulee olemaan ihan valtava vaikutus myös meihin ihmisiin.
No ensinnäkin se valtava merkitys siis ruoan kannalta, että siis vanhat luvut sanoo 500 miljoonaa, mutta nykyään se lasketaan siis, koska väestö totta kai kasvanut näillä rannikkoalueilla, niin miljardi ihmistä on riippuvaisia koralliriutoista ja eläinproteiinista, mitä se tarjoaa siis kalojen ja selkärangattomien muodossa.
Puhutaan tässä jaksossa siis koralleista, mitä ne oikeastaan on ja miksi ne on korvaamattoman tärkeitä sekä luonnolle että meille ihmisille. Ja tutkitaan ennen kaikkea sitä, että mitä vielä voidaan tehdä, jotta tulevatkin sukupolvet saisivat nauttia korallien ihmeellisestä värikirjosta. Mä olen Hanna Asikainen, tervetuloa Tiede Ykkösen pariin.
Se lempikoralli varmaan on sieltä Indonesiasta sellaisella vedenalaisen harjun päällä oleva semmoinen valtavan suuri koralli. Siis se oli jotain niin kuin 200 neliöä. Se oli aivan valtavan kokoinen, yksi ainoa koralli. Ja se peitti sen koko sen vedenalaisen harjun päällisen niin kuin puolen. Ja siinä piti sukeltaa sellaisella aika niin kuin tyynellä kelillä. Muuten se virtaus vetäisi tavallaan sinne sen vuoren niin kuin alas tai niitä rinteitä alas. Mutta mä jäin siihen tuijottaa sitä korallia. Ja se on jäänyt ikuisesti mun mieleeni. Ja se on tämmöinen lobofyllia, on se se suvun, korallisuvun nimi. Se on aika harmaa, mutta siis semmoinen pehmeän näköinen.
Miksi just se on sun mielestä kiinnostaa? Mikä se vetää puoleensa?
Varmaan se ikä, että se olisi varmaan jotain 1000-vuotias koralli.
Wow.
Se kasvaa sen verran hitaasti ja peitti niin, niin laajan alueen, että se on tämmöinen hyvin niin kuin selviytyjä tyyppi.
Tämä tässä on meribiologia-tietokirjailija Jessica Haapkylä. Haapkylä on työskennellyt korallien parissa jo 30 vuotta ja kirjoittanut useita tietokirjoja meristä, koralleista ja ilmastonmuutoksesta. Hänen uusin kirjansa Itämeri julkaistiin itse asiassa tuossa äskettäin, mutta tässä jaksossa me matkataan Haapkylän kanssa vähän Itämerta edemmäs kalaan. Eli siis liikutaan tuolla pikkusen päivän tasaajan molemmin puolin. Koska Haapkylä on sukeltanut koralliriutoilla ympäri maailmaa ja nähnyt ehkä enemmän näiden paikkojen lajikirjoja kuin mahdollisesti yksikään toinen suomalainen.
Niin, se on ihan semmoinen huimaava kokemus tavallaan. Et siis niinku esimerkiksi just siellä Palmyralla, siellä Palmyran atollilla, mikä kuuluu USAlle, mikä on 1500 kilometriä etelään Honolulusta keskellä Tyyntämerta, niin se varmaan on semmoinen yksi niinku hätkähdyttävimpiä paikkoja. Että se niinku niiden haiden määrä sitten, hait tulee tosi lähelle, vähän niin kuin koirat, että ne tulee haistelemaan sua. Niin se oli tosi erikoinen. Ja sitten semmoiset paholaisrauskut, mitkä on 6 metriä leveitä, niitä oli kans siellä tosi paljon. Sitten kaiken muun lisäksi, korallien ja selkärangattomien lisäksi. Se oli ihan sellainen paratiisimainen.
Tämän haastattelun jälkeen mä etsin kartalta ton Palmyran atollin. Se on tosiaan oikeasti keskellä ei mitään. Aika lailla puolivälissä Kaliforniasta Australiaan, keskellä Tyyntävaltamerta. Ja pieniä paratiisisaaria ympäröi jopa 6 kilometriä syvä meri. Ja siellä matalien hiekkaisten palmusaarien, siis just sellaisten sarjakuvien haaksirikkosaarien ympärillä, on riutta täynnä värikkäitä kaloja ja purppuran erisävyissä loistavia koralleja.
Ei siinä muuta oikein pystynyt kuin katsoa ympärille, että on ihan uskomaton maailma.
Niin jotenkin niin kuin, kun ajattelee koralliriuttaa, niin mä ajattelen heti vähän semmoista just akvaariomaista meininkiä, että niitä pieniä värikkäitä kaloja, värikkäitä koralleja, mutta siis tosiaan niin kuin isoja haikaloja, isoja rauskuja. Kuulostaa aika hurjalta.
Joo, se on niin kuin sekoitus kaikkeen, niin kuin, että se siinä on semmoinen yltäkylläisyys. Ja varmaan se, kun se on siellä keskellä Tyyntämerta, niin sitten tietysti se näkyvyys on todella fantastinen. Ei ole mitään valumaa maalta tai mitään saastumista. Että se on niin kuin täysin tämmöinen puhdas ympäristö. Ja siis tosi todella vaikuttavia oli ne kaikki eläimet ja totta kai korallit. Niihin mä todella ihastuin tietysti. Sinne meni 5 päivän laivamatka sinne. Pienellä purtilolla siis hyvin niin kuin rankka reissu se oli.
Hapkylän puheessa hypitään hyvin nopeasti maailman ympäri. Samassa lauseessa vilahtaa Filippiinit ja Karibia. Eli siis missä kaikkialla koralliriuttaja oikeastaan on? No oleellista on tietenkin se, että veden keskilämpötilan pitää pysyä riittävän lämpimänä ympäri vuoden. Sellainen ideaaliikkuna olisi 27-30 astetta, eli siis asteen pari lämpimämpää kuin mitä suomalainen sietää kesällä valittamatta. Siksi siis riuttaja on käytännössä vaan lähellä päivän tasaajaa.
Jos lähtee Afrikasta, niin Afrikan Tansaniassa ja niin tietysti Punainen meri kokonaan. Ja sitten sieltä niin kuin Intian valtamerelle ja Tyynimere on niin kuin se keskittymä. Siis sanotaan, että ne kaikkein rikkaimmat koralliriutat on Indonesiassa, Malesiassa ja Filippiineillä. Tämmöinen kolmion mallinen, coral triangle, eli korallikolmio. 3 maata muodostaa sen kaikkein korkeimman biodiversiteetin. Ja sitten tietysti tuolla Tyynemeren itäpuolella niitä on aika vähän, on aika viileitä sitten se Etelä-Amerikan, siellä ei elä koralleja siellä. Joo. Muuta kuin niitä syvänmeren koralleja.
Kuinka niin kuin samanlaisia nämä paikat on keskenään? Onko siellä samat korallit sitten joka atollilla?
Karibian meri on täysin erillinen, että sitten ne on kehittynyt ihan aikoinaan niin kuin ihan keskenään. Et siis, ne on kaikki eri lajeja, niistä ei ole yksikään laji Tyynellä merellä. Ja sitten siellä on noin 70 lajia ja Tyynellä merellä on noin 800 lajia. Että sitten se biodiversiteetti on myös hyvin paljon matalampi Karibialla.
Näitä riuttoja on lopulta aika vähän. Tai siis suhteessa, koska maailman merien pinta-alasta ihan valtavan pieni osa, vaan 0,1% on koralliriuttoja. Mutta se on siis ihan hirveän tärkeä 0,1%, koska siis huimat 25% merten lajeista elää koralliriutoilla. Siis 1/4 kaikista merten eliöistä tarvii koralliriuttoja elääkseen. Ihan älytöntä.
Niin siis se on valtava kuhina. Siis varsinkin siellä indonesialaisilla riutoilla, niin kun katsoo, sukeltaa ihan hitaasti ja pysähtyy katsomaan ihan pientä aluetta. Niin siellä näkee ihan kaikkea niin kuin pieniä selkärangottomia ja sitten vielä tuijottaa niitä korallien polyyppejä. Sitten kun kääntää päätänsä, niin sitten siellä on metrin kokoisia kaloja. Ja tietysti puhumattakaan niistä pienistä merietanoista ja pienistä kaloista, jotka elää sitten sen korallin rungon ympärillä. Siinä on valtava kuhina ja niillä on kaikilla jotain eri yhteyksiä. Et se on niin kuin tosi monimutkainen sitten se ravintoketju.
Eikä kyse ole ainoastaan pienistä eläimistä, koska esimerkiksi monet valaat vaeltavat koralliriutoille parittelemaan ja synnyttämään. Mutta mitä korallit oikeastaan on? Ne ei oikein muistuta mitään muuta tällä planeetalla. Ne ei oikein näytä kasveilta, mutta ei ne kyllä ole myöskään sieniä.
Niin, siis koralli on eläin, eli siis selkärangaton eläin kuuluu polttiaiseläimiin, eli sen sukulaisia on medusat ja merivuokot. Se on hyvin pieni tämmöinen korallipolyyppi, joka sitten kasvattaa sellaista kalkkista tai kalsiumkarbonaatista semmoista selkärankaa. Sitten ne polyypit yhdistyy ja niistä tulee tämmöinen suuri runkokunta, eli siitä tulee sitten se koralli.
Niin se polyyppi on niinku se yksilö.
Joo, polyyppi on se yksilö ja sitten ne voi jakautua siis suvuttomasti, että niistä tulee se suuri runkokunta. Tai sitten voi myös lisääntyä suvullisesti.
Ja miten se niin kuin sitten se ikään kuin se korallin runko rakentuu sen polyypin ympärille, kun se koralli myös on kuitenkin, se runkokin on hengissä, elossa olevaa materiaalia.
Se runko ei ole hengissä, se on niin kuin sitä kalsiumkarbonaattia. Et se on sellainen kemiallinen reaktio, että sitä muodostuu, sitä kalsiumkarbonaattia. Ja se on aika monimutkainen se reaktio, mutta siitä tulee sellainen runkokunta, mikä niin kuin kova, todella siis kivikova. Sen takia niitä kutsutaan stony corals, mutta sitten se elävä polyyppi on niin kuin sellaisen kupin sisällä. Se kuppi on muodostunut siitä kalsiumkarbonaatista. Kupin rakenteen perusteella voidaan sitten määrittää, että mikä laji on kysymyksessä. Se on ihan semmoista mikroskooppista työtä sitten se.
Mun on niin kuin tosi vaikea jotenkin käsittää, että ne on tosiaan eläimiä. Että niin kuin, mitä ne tekee? Liikkuuko ne?
Siellä on ainoastaan yksi sellainen korallilaji, mikä voisi sanoa, että liikkuu. Mm. Ja se pumppaa vettä niin kuin sen kudoksiin. Ja se on niin, tämmöinen aika pyöreä. Ja englanniksi on mushroom coral, eli se näyttää, sitä sanotaan sienikoralliksi. Ei se ole millään lailla sienen näköinen kyllä. Siis mutta se on ainoa, joka pystyy liikkumaan. Muut korallit ei liiku. Että ainoastaan niiden pyyntilonkerot liikkuu. Pyytää niin kuin siis eläinplanktonia niillä pyyntilonkeroilla. Mutta mikä muu ei ole käsiä, ei ole niinku jalkoja, muuta kuin ne pyyntilonkerot.
Onko teillä aivot?
Ei ole keskushermostoa eikä aivoja. Ei. Se on hyvin yksinkertainen eläin.
Niin, kuulostaa yksinkertaiselta elämältä myös.
Joo, se on aika yksinkertaista. Sillä, jos ne olosuhteet pysyy hyvinä, niin silloin se on yksinkertaista. Joo.
Toi korallien lisääntyminen on musta hirveän kiehtovaa, vähän semmoista salaperäistä, koska tosiaan ne kutee, vähän niin kuin kalatkin, mutta niiden kutu ajoittuu niin kuin kuun kierron mukaan. Eli vaikka se tapahtuisi eri, niin kuin riutalla eri aikaan vuodesta, mutta se tapahtuu aina niin kuin täysikuun aikaan. Miten ihmeessä tämä toimii? Mistä korallit tietää, että nyt on täysikuu?
Niin, se oikeastaan kai silleen, että se on niin kuin muutama päivä sen täyskuun jälkeen tarkalleen ottaen, mutta tosiaan riippuu siis siitä riutasta, mutta tosiaan on se kuun kierto tosi tärkeä. Siis se on niin kuin se valaistus ja sitten se veden lämpötila tiettyyn aikaan vuodesta. Esimerkiksi siellä, missä mä tein mun väitöskirjani Townsvillessa, Queenslandissa, Australian itärannikolla, niin siellä se kutu on aina siis loka-marraskuussa.
Mistä ne tietää sen valon määrän?
Niin, se on hyvä kysymys. Se on niinku, se vaan muuttuu sit se valon määrä siellä tietysti aika niinku sellainen tasasta, mutta se kuun valo tietysti, kun siellä on kirkkaat illat aina, niin kyllä niinku, se on niille ihan täysin sisään syntynyttä se miten ne ymmärtää sen.
Entä jos on pilvinen yö?
Silloin ne ei kyllä kude. Siinä on joku tämmöinen kyllä itse asiassa.
Jännittävää.
Sitä pystytään manipuloimaan, eli saadaan ne laboratoriossa esimerkiksi kutemaan. Ihan silloin, kun halutaan, kun vaan manipuloidaan sitä valoa.
Sä oot nähnyt itse tämmöisen kututapahtuman?
Joo, mä näin sen Havaijilla aikoinaan.
Mitä siellä tapahtuu?
Se on tosi jännä, siis sieltä tulee semmoisia pieniä palluroita kaikista niistä koralleista samaan aikaan. Sitten se veden pinta on ihan limanen, että sitten siinä oli koko märkäpuku ihan sellaisessa punaisessa limassa, niin kuin mä muistan sen. Todella haiseva semmoinen, kalalta haiseva.
No mitä sitten tapahtuu? Millaisia ne korallin poikaset on?
Niistä tulee sellaisia toukkia, jotka on niinku tällaisia niinku, ensin tämmöisiä puolen, tai siis sanotaan muutaman millin kokoisia, ja sitten ne kasvaa sillä, että ne alkaa sitten menee siis merivirtojen mukana erilaisille uusille paikoille. Että se on niinku tavallaan suunniteltu sillä, että ne leviää sillä tavalla. Suurin osa niistä toukista kuolee ennen kuin ne pääsee asettumaan. Että sen takia niitä tulee kymmeniä miljoonia, satoja miljoonia. Yhdestä korallista voi tulla siis miljoonia toukkia, mutta suurin osa, 95% niistä suurin piirtein kuolee sitten siinä.
No minkälainen lapsuus koralleilla on? Mitä ne tarvitsee, että ne vois hyvin ne toukat?
Niin, se tarvii semmoisen valosan ympäristön. Ne ei voi kasvaa ilman, että on valo. Ja sitten tarvii semmoisen, missä happea kiertää kanssa, eli niin kuin se vesi vaihtuu. Tulee esimerkiksi jotain virtauksia tai aaltoja, mutta sillä että se saa happea. Ja sitten se saa ravintoa sitten niiltä leviltä, jotka se sitten ottaa silloin toukkavaiheessa sisäänsä.
No sitten, jotta mutkistettaisiin tätä vielä entisestään, sä mainitsitkin tuossa niin kuin nämä levät, koska se mitä me ajatellaan koralleina ei ole pelkästään näitä koraalieläimiä, vaan ne elää symbioosissa erilaisten panssarilevien kanssa. Korallit saa näitä leviltä valtansa ravinnostaan ja toi värikirjo esimerkiksi tulee sitten näiltä leviltä. Niin mikä on panssarilevä?
Niin, se on tämmöinen yksisolunen levä, jolla on tällainen aika kova ulkokuori. Ja se tulee siitä se nimi panssari. Ja suurin osa niistä elää siis valtamerissä, mutta Itämerellä on myös siis panssarileviä. Et niitä on monia eri lajeja, mutta sitten tämä, niinku joka on korallin sisällä, niin se on tämmöinen kuin symbiodinium. Ja niitä on sitten satoja lajeja, noin 300 lajia. Ja 7 eri tyyppiä, niinku ne laitetaan eri niinku, se on aika monimutkainen se, että erilaisia, niitä on niinku geneettisesti pystytty tunnistaa sitten niin monta. Ja se ottaa sitten sen levän sinne kudoksiinsa, toisin sanoen se ottaa niitä valtavan määrän. Ja niistä on sille tosiaan siis valtava hyöty, että sen saa ravinteita, 95% sen korallin ravinnosta tulee niitä leviltä. Ja koralli tarjoaa sille levälle sitten kodin, että niinku molemmat tavallaan hyötyy sitten siinä.
Niin onko näissä levissä ikään kuin myös se syy siihen, että miksi korallit on niin kranttuja sit elinolosuhteiden ja se ympäröivän veden lämpötilan suhteen?
Joo, ne levät on tosi herkkiä lämpötilan muutoksille. Et pienikin muutos, se vaikuttaa siihen levään. Sitten kun se lämpötila nousee esimerkiksi yli 30 asteen. Korallin tämmöinen optimilämpötila on siis 27-30 astetta. Ja kun se menee sitten yli sen 30, niin sitten alkaa tehdä tiukkaa niille leville ja osa niistä lähtee sitten siitä korallista. Ja sitten jos se jatkuu se tilanne sellaisena hankalana, niin sitten se koralli menettää sen värinsä, koska ne kaikki levät on lähtenyt. Mutta jos se tavallaan se lämpötila sitten palautuu jossain niin kuin sanotaan kuukauden sisällä, ja sitten se koralli ottaa taas niitä samat levät tai samoja levälajeja sisäänsä ja se pystyy sitten selviytymään siitä haalistumisesta.
Niin, eli korallien haalistuminen. Nämä on sellaisia tapahtumia, mistä mä ainakin olen kuullut koko ikäni. Että silleen sillä alueella on todettu korallien haalistuminen. Yleensä just ennätyslämpimien vesien vuoksi. Mutta vaikka tämä tietenkin siis heikentää sitä korallia, koska tosiaan se 95% ravinnosta häviää levien mukana, niin se ei välttämättä tuhoa sitä riuttaa, jos vaan viileämpää vettä saadaan sinne tarpeeksi nopeasti lisää. Jessica Haap kyllä selittää.
Ja silloin se korallin levä tosiaan sanoo irti sen sopimuksensa, että nyt tämä ei niinku enää ei pysty toimimaan.
Työolosuhteet ei ole nyt
hyvät. Työolosuhteet meni niinku viemäriin, niin sitten tavallaan se ei enää onnistu, niin se jättää sen koralli. Siitä tulee semmoinen tosi valkoinen, ihan kirkkaan valkoinen. Ja sitten tosiaan kuukausi suurin piirtein, jos ne sitten se olosuhde, lämpötila laskee, niin sitten ne palautuu. Ja se saa pikkuhiljaa niitä värejä takaisin. Ehkä muutamassa kuukaudessa se väri on niinku sama kuin se oli silloin ennen.
Siis mun mielestä jotenkin tämä on niinku järkyttävää, kun mä jotenkin olen aina ajatellut, että korallit on just semmoisia vähän niin kuin pensasmaisia tai varpumaisia tai sienimäisiä juttuja. Ja nyt sä kerrot mulle, että ne onkin niinku eläimiä ja toukkia ja leviä.
Tämä muuten on kestänyt siis varmaan vuosisadan ennen kuin siitä niinku tavallaan päästiin selvyyteen siis. Ainakaan silleen, että laajalle yleisölle olisi selitetty, että mitä ne oikeasti on. Että tosi kauan siis ihmiset ajattelivat, että ne on kasveja.
Niin jotenkin mulle tulee nyt semmoinen mielikuva siitä, että se on niin kuin se eläin on siellä jossain niin kuin huipulla siinä omassa kulhossaan, niin sitten se rakentaa tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin kaupunkeja tai pilvenpiirtejä sitten näille leville, että ne levät voi tulla sinne tehtaalle töihin.
Se on hyvin sanottu, ihan. Se voisi olla tämmöinen levätehdas tavallaan, koska se ei tule toimeen ilman niitä leviä. Ja niistä tulee aika semmoisia monimutkaisia pilvenpiirtejä, oikein semmoisia komeita. Siis saattaa olla siis monta metriä korkeita.
Ja sen lisäksi, että jokainen koralliyksilö koostuu siis sekä tästä polyypistä, korallieläimestä, sen rungosta ja rungon sisältämistä panssarilevistä, niin myös nämä riutan koralliyksilöt on kaikki yhteydessä toisiinsa. Jos esimerkiksi yhdellä reunalla riuttaa alkaa lämpötila nousta ja haalistuminen alkaa, niin siellä runkokunnassa viesti tästä leviää myös kaikille muille koralleille.
Että ne on semmoisia kemiallisia yhteyksiä sit siinä eri niinku polyyppien välillä. Et siis se on runkokunta.
Viime vuonna julkaistussa Global Tipping Points-raportissa sanottiin, että korallien tuhoutuminen on nyt jo todella todennäköistä ja lähes varmasti peruuttamatonta. Tämä on ensimmäinen merkittävä ilmastokriisin tämmöinen keikahduspiste, joka me on saavutettu, eli siis onnea meille. Korallien kuoleman lisäksi muita tällaisia peruuttamattomia ilmastokriisin tuomia keikahduspisteitä on esimerkiksi Atlantin merivirtojen pysähtyminen, mannerjäätiköiden ja ikiroudan sulaminen ja Amazonin sademetsän tuhoutuminen. Miksi koralliriutat vaikuttaa nyt olevan se ensimmäinen keikahduspiste, joka meillä tulee vastaan?
Se johtuu siitä korallien tästä levien symbioosista korallien sisällä, kuinka herkkä se koralli on sille lämpötilan muutokselle. Niin se on varmasti se, mikä niinku aiheuttaa tämän, että se on se ensimmäinen keikahduspiste. Ja suuri varoitusmerkki meille. Peruuttamattomia ja itsestään ruokkivia muutoksia, josta on niinku hyvin vaikea enää päästä takaisin. Se on vähän niin kuin joku dominokortti kaatuisi, että sitten kaatuu seuraava ja seuraava. Eli suuri hälytysmerkki.
Niin, tässä kohtaa varmaan kannattaa puhua siitä, että mitä toi koralliriuttojen katoaminen oikeastaan tarkoittaisi. Eli tavallaan mitä kaikkea niitä dominopalikoita ikään kuin sitten kaatuu, jos nämä koralliriutat menetetään?
No ensinnäkin se valtava merkitys siis ruoan kannalta, että siis vanhat luvut sanoo 500 miljoonaa, mutta nykyään se lasketaan siis, koska väestö totta kai kasvanut näillä rannikkoalueilla, niin miljardi ihmistä on riippuvaisia koralliriutoista ja eläinproteiinista, mitä se tarjoaa siis kalojen ja selkärangattomien muodossa, niin merkitys järisyttävä totta kai heille, jos ne katoaa.
Pysähdytäänpä hetkeksi tämän luvun äärelle. Siis jopa miljardi ihmistä on riippuvaisia koralliriutoista. Meikäläisiä on tällä hetkellä se 8 miljardia. Niin siis joka 8 maailman ihminen saa elantonsa koralliriutoista.
Se ei sitä pysty korvaamaan. Että se aiheuttaa sitten tämmöisiä niinku hallitsemattomia tilanteita, mitä ei vielä edes pystytä ennustamaan. Että muuttovirtoja voi aiheuttaa jotain niinku sisällissotia, jotain tämmöistä. Niinku mä näen sen aika todella huonona kehityssuuntana tietenkin. Sitten lisäksi tietysti täytyy muistaa se biodiversiteetti, että me menetettäisiin jotain niinku täysin, mitä me ei enää saada takaisin. Esimerkiksi voitaisiin kehittää jotain tiettyjä lääkeaineita, syöpälääkkeitä, jotain tämmöisiä todella tärkeitä yhdisteitä saada niistä lajeista, joita me ei edes tunneta. On paljon lajeja, joita me ei tunneta siellä koralliriutalla. Mä puhun siis mikroskooppisista lajeista lähinnä, mutta niinku merkitys on valtava. Ja sitten tietysti ne estää myös niinku myrskyaaltojen pääsemisen rannikolle yhdessä mangrovemetsien kanssa. Niin siinä on sekin, että se suojelee sitten niitä rannikkopopulaatioita. Tietysti ei voi unohtaa sillä lailla tätä sukellusbisnestä myöskään, että se on kanssa suuri. Ja sitten ihminen niinku näkee ja ymmärtää sen, mitä se haluaisi suojella. Se on niinku se kynnyskysymys myös, että pääsee sinne sukeltamaan. Niin se on myös sellainen, joka sitten menetettäisiin.
Okei, no mites nämä sun äsken mainitsemat, vaikka hait ja rauskut, niin mites niille käy, jos koralliriutat tuhoutuu?
Joo, siis suurin osa niistä sitten, no ne yrittää ensin siirtyä toisille alueille, mutta ei siinä auta sitten, kun niiden ruoka on riippuvainen sitten koralliriutasta. Että mä nyt kuitenkin sanon tähän väliin, että ei se koko koralliriutta ei tule kuolemaan maailmassa. Että siis se kehityssuunta varmasti on niin, että tietyt korallilajit selviytyy ja suurin osa niistä ei selviydy, mutta tietyt lajit selviytyy. Että tietynlainen riutta tulee aina olemassa. Se, että kuinka paljon ruokaa sit näille on näille lajeille, niin sitten se on kysymysmerkki. Huonoahan se tietää niille, totta kai. Mutta se riutta tulee itsessään sillä tavalla. Siellä oli muutamia lajeja. Sitten siellä tulee olemaan paljon leviä ja paljon sienieläimiä. Ne on semmoisia, jotka sitten valottaa sen, niin kuin sen kuolleen koralliriutan. Mutta tietyt korallilajit varmasti on sitkeitä. Mä uskon siihen. Et sitten ne rauskut, nehän pystyy aina niin kuin uimaan tietysti syvemmälle. Ne hait, nehän elää muutenkin aika syvällä. Harvoin ne tulee ihan sinne rantaveteen. Että niillä on se pelastus, että ne pääsee uimaan. Ja ehkä löytää sitten tietyn semmoisen kohdan siitä riutasta, missä on edelleen ruokaa.
Niin, mitä toi viime vuonna otsikoihin noussut raportti oikeastaan siis sanoo koralleista? No siis, tässä nyt taas vähän tätä perus ilmastonmuutosnumerohässäkkää kertauksena. Pariisin sopimuksessa 11 vuotta sitten maailman maat sitoutui pitämään maapallon keskilämpötilan alle 2, mutta silleen niin kuin mieluusti 1,5 asteessa esiteolliseen aikaan verrattuna. Sen jälkeen ilmastotoimista huolimatta ilmakehään on pumpattu valtava määrä lisää hiilidioksidia ja sen 1,5 asteen raja tulee todennäköisesti vastaan jo tällä vuosikymmenellä, siis yli 10 vuotta aikaisemmin kuin mitä Pariisin sopimuksessa ennustettiin. Mutta koralleille toi 1,5 astettakin on siis oikeastaan jo liikaa, koska niille se raja tuon viime vuoden julkaistun raportin mukaan meni jo jossain noin 1,2 asteessa. Me ollaan nyt menossa jo jossain 1,3 ja 1,4 asteen tietämillä, ja koralleja kuolee nyt ennennäkemättömällä tavalla. Ja tämä tietää siis ihan valtavia ongelmia ihmiskunnalle. Koralliriuttojen tuhoutuminen on ihan siellä top vitosessa tuhoisimpia asioita ihmisille, niin kuin monsuunikierron häiriintymisen ja jäätiköiden sulamisesta johtuvan merenpinnan nousemisen kanssa. Mutta vaikka suurin osa koralliriutoista tuhoutuisi, se ei vielä tarkoita, etteikö niitä myös säilyisi jonkun verran.
Vielä niin kuin jotenkin se, että kun nämä otsikot nyt tällä hetkellä on aika toivottomia, tai ne otsikot niin kuin huutaa se, että mitään ei ole tehtävissä, että nämä meni jo. Mutta mikä oikeasti on koralliriuttojen tilanne just nyt niin kuin keväällä 2026?
Siis eihän se missään tapauksessa hyvä tilanne ole. Että se riippuu, että missä päin maailmaa. Että sitten, että sen keikahduspiste olisi saavutettu kaikkialla, niin se mun mielestä ei täysin pidä paikkaansa. Että sitten Karibialla se on ehkä jo saavutettu, mutta sitten esimerkiksi isolla valliriutalla ja Indonesiassa, niin tiettyjä alueita jakselee edelleen suhteellisen hyvin. Mutta totuus on kuitenkin se, että nämä lämpöaallot, toistuvat lämpöaallot, vuosittain melkein toistuvat, joka toinen vuosi kurittaa tosi pahasti koralliriuttoja. Tilanne ei kuitenkaan, se, että niin kuin koko valliriutta olisi kuollut, niin mun mielestä ne on niin kuin turhan raflaavia ne otsikot. Se ei pidä paikkaansa. Mutta tilanne tietenkin, ei sitä voi millä tavalla peittää, että siis se on erittäin heikko. Mutta siinä on vielä vähän toivoa. Mä jotenkin sitten ajattelisin kuitenkin, että siinä olisi vähän toivoa tietyillä alueilla.
Sä tuossa aikaisemmin kuvailit sitä, että minkälainen kuhina siellä käy siellä elävällä riutalla, kun sinne sukeltaa ja ne kaikki värit ja kalat ja kaikki. Muistatko sä niin kun ensimmäisiä kertoja, kun sä oot käynyt tuollaisella kuolleella riutalla, minkälaisia paikkoja ne on?
Joo, siellä Indonesiassa oli semmoinen todella ihana paikka. Siis se oli 100 metriä pitkä ja 100 metriä leveä, semmoinen, joka oli aivan täynnä siis koralleja. Semmoinen pieni niin kuin malja tavallaan. Sen nimi oli Blue Bowl, eli sininen malja. Ja se oli ihan sinistä se vesi siellä. Ja sitten, mutta sitten yhtenä kertana, kun mä menin sinne takaisin, kaikki korallit on melkein kuollut. Mulla tuli itku silmään. Mä itkin siihen mun sukellusmaskiin. Mä oon itkenyt siihen sukellusmaskiin myös silloin, kun mä oon nähnyt jotain tosi kauniita riuttoja. Mutta tuossa tilanteessa mä itkin sitten ihan surua. Että se oli, siellä oli niin kuin 80% niistä koralleista kuollut. Ja ne on sellaisia niin kuin surullisia näkyjä. Siis se on tällainen täysin valkoinen, mutta sen päällä kasvaa sitten semmoista pientä vihreätä levää. Ja yleensä siellä olisi ollut sitä aika paljon kaloja siinä sukelluspaikassa, niin siellä näkyy vaan ihan muutamia sinttejä sitten uimassa. Se oli oikeastaan todella järkyttävä näky. Ja mä en odottanut sitä ollenkaan. Se tuli niin kuin aivan täysin puskista se asia.
Näistä lohduttomista otsikoista huolimatta tutkijat ja suojeluaktivistit eivät ole missään nimessä luovuttaneet korallien suhteen. Vaikka korallit tulevat varmasti vähenemään ja riutat pienenemään dramaattisesti ja siis rannikolla asuvien ihmisten kannalta varmasti tuhoisin seurauksin, on osa näistä lajeista ja alueista yhä mahdollista pelastaa. Puhutaan seuraavaksi meribiologi Jessica Haapkylän kanssa niistä keinoista, joilla näille koralliriutoille yritetään voittaa lisäaikaa. Ensimmäinen tämmöinen keino olisi entisöinti, eli siis tuhoutuneiden korallien tilalle istutetaan uusia koralleja.
Niin miten se toimii, jos nämä lajit itsessään ei kestä näitä meidän nykyisiä vallitsevia lämpötiloja?
Joo, se on kaikki on niin kuin se kynnyskysymys on se, miten se levä kestää sitä lämpöä. Ja se ei voi toimia siis käytännössä, jos niin kuin jatkuvasti tulee jatkuvalla syötöllä niitä lämpöaaltoja. Niin silloin se, ei, siis hyvin moni niistä koralleista kuolee silloin, niistä ennallistetuista koralleista. Esimerkiksi Karibialla mä näin tällaisen alueen, jossa oli hyvin pienimuotoisesti yritetty ennallistaa. Sitten vuosi sen jälkeen, kun mä olin ollut siellä, iski tämmöinen hurrikaani. Ja se tappoi sitten kaikki ne ennallistetut korallit. Ja hurrikaanien määrä tietysti lisääntynyt ja intensiteetti lisääntynyt Karibialla myös ilmastonmuutoksen takia. Et silloin ne on niinku silleen ihan täysin turhia ne teot, mitä yritetään tehdä. Mutta tavallaan se kysymys siinä nyt on se, että miten se saisi sillä lämmön kestäväksi sen koralli. Niin semmoisia ennallistamiseen. Mä uskon siihen.
Niin, jotenkin siis, että kun koralliriuttaja, okei, niitä on vaan se 0,1% kaikesta meripinta-alasta, mutta puhutaan kuitenkin niinku ihan valtavista alueista. Et pelkästään siis suuri valliriutta Australiassa on pinta-alaltaan isompi kuin koko Suomi. Niin mun on jotenkin vaikea kuvitella sitä, että vaikka että Suomeen istuttaisiin esimerkiksi uusia mustikanvarpuja koko maan alueelle, että tavallaan, että miten niin kuin jos niitä koralleja aletaan yksi kerrallaan jotenkin istuttaa sinne, niin hetki siinä menee.
Toi on just noin, eihän se niin kuin, toi on hyvin tuota sanottu, koska se skaala on niin kuin niin valtava. Sitä on hyvin vaikea ymmärtää sitten. Ja sitten kun lentää sen riutan päällä, niin sitten ymmärtää, että se on koostunut siis yli 3000 pienemmästä riutasta. Et siis se on niinku aivan mahdoton tehtävä niitä kaikkia ennallista. Et silloin joudutaan sellaisen tilanteen eteen, jossa on pakko valita, että mikä olisi semmoinen, missä on ennen kasvanut tosi monipuolisia koralleja. Halutaanko me esimerkiksi se ennallistaa? Mikä on niinku, onko se ihmisille arvokas, joku sukelluspaikan lähelle esimerkiksi? Siellähän tehdään just niitä ennallistamisia lähinnä niinku niille, missä niinku nämä sukeltajat sukeltaa. Että tota, se on, tulee olemaan sellainen valinta, mutta sitten se on niin kuin ikävää, että sitten tulisi sellainen tilkkutäkki siitä vaaliriutasta, että osassa on täysin kuolleita ja osa olisi niin kuin hengissä ja kukoistaa. Että rahaa menee niihin, tietysti niihin ennallistamisiin, että siinä joudutaan sitten priorisoimaan, että mikä on sitten sellainen järkevä.
No uusin menetelmä ennallistamisessa, mistä kirjoitit myös tuossa sun ilmastonmuutoskirjassa, on tämä korallien keinohedelmöitys. Eli sitä kutua kerätään silloin loppuvuodesta täyden kuun aikaan ja sitten labrassa kasvatetaan niitä korallitoukkia ja vapautetaan takaisin mereen. Tämä kuulostaa tosi jännältä, miten tämä toimii.
Se toimii edelleenkin hyvin aika pienellä skaalalla. Et sitä on tehty siellä valliriutalla, Whitsunday Island, sillä muistaakseni siellä aika eteläosassa valliriuttaa ja sitten Fijillä, taisi olla Fijillä se paikka, niin tota, ne tehtiin sellainen, että niitä toukkia vietiin sinne riutalle sellaisella vedenalaisena droonilla. Ja se menee aika kovaa, se saa sen ohjattua tietysti hyvin tarkkaan, että mihin se menee. Ja sitten se vapauttaa ne semmoisissa, esimerkiksi jossa olisi just niitä koralleviä sillä, että niinku se pohja olisi semmoinen otollinen niille toukille, että ne asettuu siihen ja alkaa kasvattamaan sitä riuttaa. Se on futuristisen kuulonen ja niin kuin uskomaton, mutta siis tämmöiseen on Australiassa kyllä rahoitusta, että mä jotenkin pidän sitä erittäin niin kuin hyvänä keinona kyllä. No se oli vähän sellaista, että siitä ei nyt vielä ollut siinä vaiheessa, kun mä tota tein vuonna 2022 tota ilmastonmuutoskirjaa, niin tota, ei silloin ollut vielä tietoa, että nyt ne on tietysti laajentanut niitä, että siellä on iso kuolleisuus luultavasti, mutta tota, niin kuin aina niiden toukkien kanssa. Mutta se yritys on kova ja tota, tavallaan se on semmoinen iso mahdollisuus kuitenkin. Mutta jälleen niinku, kuinka isolla skaalalla pystytään tekemään? Se on se kysymys.
No mitä tavallaan sitten muita vaihtoehtoja tässä suojelussa on? Että jos uusien korallien kasvattaminen on aika hidasta, niin onko esimerkiksi noissa panssarilevissä sitten jotain, mikä auttaisi näitä kärsiviä koralleja pärjäämään paremmin? Että voidaanko vaikka vaihtaa lajia?
Joo, siellä on tiettyjä tosi vahvoja merkkejä jo tietyistä lajeista, jotka on niinku lämpöä sietäviä. Semmoinen D-tyyppi, Durus dinium on sen nimi. Niin se on sellainen lämpöä kestävä ja niitä pystyttäisiin sitten, sitten taas se C-tyyppi on semmoinen, joka ei kestä hyvin lämpöä. Mutta siis tosiaan osa niinku, ainakin tietty yksi tyyppi on erittäin tämmöinen lämmön kestävä. Mutta silloin kun se levä tavallaan on sen korallin sisällä ja silloin se lämmön kestävä levä siellä, niin se kasvaa silloin hitaammin. Et siinä on tämmöisiä trade-offeja, eli niin sanottuja niinku, erilaisia niinku, huonoja puolia, jotka tulee tavallaan, kun se tietyn jutun valitsee, niin se saa siitä kuitenkin sitten jotain huonoja juttuja, eli se kasvaisi vähemmän. Sitten taas se huonosti lämpöä kestävä C-tyypin levä, niin se niin kuin taas sitten se koralli voi kasvaa silloin tosi paljon nopeammin. Sillä on enemmän energiaa. Se antaa se levä sille enemmän energiaa. Et se on semmoinen monimutkainen niin kuin vaihtokauppa, trade-off, vaihtokauppa. Joo, että joutuu valitsemaan tavallaan sitten sen olosuhteen mukaan, mutta se on monimutkainen sitten se, että miten se ennallistaminen sitten onnistuu, että sitten, mutta tähän nyt pyritään kuitenkin, se kysymys on nimenomaan niistä levistä kuitenkin. Siellä on niinku se koko niinku punainen lanka.
Miten toi niinku toimii, että tavallaan pystyykö ne korallit sitten vaan jotenkin lennosta vaihtamaan leväkaveria, että hyväksyykö se sitten vaan, että ihmiset on silleen, että mitäs ottaisit tämän levän nyt tähän tehtaallasi.
Joo, ne kyllä valkkaa sen. Se on niinku tällainen kemiallinen avain kanssa, että minkä niinku niistä ne ottaa. Mutta mä en tiedä, valitseeko ne aina niitä niinku oikein tavallaan sitten.
Onko siinkin sitten jotain niinku riskejä, että tuodaan nyt sitten vaikka Australiasta joku hyvin lämpöä kestävä levä ja viedään se Karibialle, niin eikä se ihan niin kuin...
Joo, toi on hyvä toi pointti, koska esimerkiksi Punaisella merellähän on tämmöinen tilanne, että siis ne levät kestää ihan älyttömän hyvin, siis korkeita, hyvin korkeita lämpötiloja, jopa niin kuin 36-37 asteen lämpötila, ilman että se haalistuu. Mutta nyt, koska siellä lisääntyy tuo stressitekijät kanssa, niin siellä on ollut nyt enemmän niitä haalistumisia. Mutta siis käytännössä ne Punaisen meren korallit on ollut sellaisia kestäviä. Niin sitä on ajateltu, että niistä voisi siirtää niitä lämpöä kestäviä leviä. Tai niinku, jopa niitä koralleja itsessään isolle valliriutalle. Koska ne on niinku samoja lajeja periaatteessa. Niinku aika moni on ainakin niistä Punaisen meren lajeista samoja lajeja kuin mitä olisi Australiassa. Mutta silloin on just se ongelma, että mitä sitten. Että se on nyt todella niinku semmoista, että... Syrjäyttääkö ne sitten ne, niin kun ne, mitä sitten tapahtuu sille paikalliselle populaatiolle? Mutta tätä kehitetään, mutta tosiaan on vielä niin kun minkä näköisiä sääntöjä, että siihen se voi olla mahdollista, että semmoista kokeillaan jossain vaiheessa.
Ja vähän tämmöinen kuin vieraslajimeininki.
Joo, se on nimenomaan just vieraslajimeininki, että sitä pitäisi tietysti yrittää välttää kyllä mun mielestä.
No mitäs, onko niinku muita keinoja sitten tavallaan siinä korallien suojelussa, että voisiko niitä vaikka siirtää viileämpiin vesiin, siirtää syvemmälle?
Joo, sitä on kokeiltu esimerkiksi Fijillä. Ja siis se oli sillä lailla niinku matalasta vedestä, eli jostain niinku 3-4 metrin syvyydestä, missä ne oli tuommoisen haalistumisriskin alla, koska se on niin lämmintä se vesi, siirrettiin johonkin 18 metriin ja ne kukoisti ne korallit. Mutta sitä ei pystytä tekemään taaskaan niinku isolla skaalalla. Mutta se on ihan totta, että se on niinku todella on hyvä keino niille koralleille, jos ne pystyy selviytymään siellä syvemmällä. Ne voi myös syöttää sit niitä toukkia sit myöhemmin sinne matalalle vedelle. Tavallaan se voisi olla semmoinen, miten se nyt sanoisi, siis semmoinen lähde, josta sitten tulee niitä korallien toukkia tosiaan sinne matalaan veteen. Että se syvä meri on semmoinen selviytymiskeino kyllä tiettyyn syvyyteen asti. Fijillä tietysti näkyvyys on hyvin... Siis sanotaan erinomainen, että jossain 50 on vielä koralleja. Mut siis se on mahdollinen. Ja sitten toinen asia on toi syvän meren niinku kylmän viileen veden tuominen sinne matalalle riutalle. Mutta sitten siinä on ongelmana ne ravinteet, joita voi olla sit varastoituneena siellä syvemmällä. Että tavallaan se taas niinku aiheuttaa jonkun tietyn reaktion sitten, joka ei aina ole haluttu reaktio. Mutta viileen vesi on se kynnyskysymys.
Näiden jo mainittujen suojelukeinojen lisäksi on korallien pelastamiseksi ehdotettu ja kokeiltukin myös sellaisia vähän järeämpiä tai ainakin erikoisempia keinoja. Esimerkiksi geenimanipulaatiokokeita ja paikallista ilmastonmuokkausta. Tosiaan Australiassa on jo pitkään tehty kokeita, missä hyvin paikallisesti on koralliriutan päälle muodostettu keinotekoisesti sumua ja sen päällä liikkuvia pilviä on valkaistu, että suurempi osa auringon lämmöstä sateellisi pois eikä lämmittäisi merta. Tällainen ilmaston syrkkiminen, englanniksi geoengineering, jakaa tietysti mielipiteitä ja tuolla projektilla on ollut myös paljon vastustajia. Mutta jos se suojaa koralleja täystuholta edes paikallisesti, niin kannattaako sitä silti kokeilla? Mä en siis tiedä. Ilmastonmuokkaus edes paikallisesti on aika hurjaa puuhaa. Mutta sen sijaan voisiko ehkä olla mahdollista, että luonto ihan itse löytää keinon? Eli että ainakin jotkut korallit pystyis sopeutumaan tähän hurjaan lämpenemiseen, mitä me ollaan planeetalle aiheutettu.
No on ollut myös merkkejä, että jotkut korallit vois sopeutua lämpöön paremmin. Esimerkiksi Phoenix-saarilla todettiin tuossa 10 vuotta sitten, että lämpöaallossa paikalliset korallit ei ollutkaan haalistunut yhtä paljon kuin aikaisemmissa lämpöaalloissa. Niin onko siis myös mahdollista, että ainakin joku osa koralleista ihan vaan itse sopeutuu tähän muutokseen?
Joo, se Phoenix-saarten keissi aika mielenkiintoinen sille, että se ensimmäinen haalistuminen siellä tapahtui vuonna 2002-2003 ja samaan aikaan kuin valiriutalla myös haalistui koralleja, mutta Fiji-saarilla sitten ilmeisesti ensin oli valtavasti sitä haalistumista, sitten seuraavan kerran kun tuli seuraava lämpöaalto, niin niiden korallien jälkeläiset kesti jo paljon paremmin sitä lämpöä. Ja haalistumista oli paljon vähemmän, vaikka se lämpötila oli jopa korkeampi. Sitten muutama vuosi siitä taas seuraava. Ja edelleen ne selviytyi hyvin. Eli siinä oli tämmöinen esimerkki tämmöisestä aika isosta sopeutumisesta. Toisaalta me ei voida tietää, koska me ei niin kuin olla nähty niitä kaikkia lajeja, mitä siellä on siellä Phoenix-saarilla. Ja osa niistä on saattanut sitten kuitenkin heikentyä. Mutta osa niin kuin oli selkeätä tämmöistä sopeutumista.
Yksi asia tässä on se, että vaikka koralliriuttoja onnistuttaisikin entisöimään tai suojelemaan, niin ne herkimmät lajit todennäköisesti on mennyttä. Eli ne lajit, mitä jää jäljelle, on sitten ehkä vaikka nopeampi kasvusia tai muuten sellaisia, että ne pärjää niin kuin niissä lämpimissä vesissä paremmin. Eli korallilajeja on jo kuollut sukupuuttoon, niitä kuolee lisää, lajisto köyhtyy. Niin onko sitten mahdollista elättää näitä lajeja esimerkiksi niin kuin akvaarioissa tai niin kuin ylipäätään jotenkin ylläpitää sitä monimuotoisuutta sitten keinotekoisesti?
Joo, tätä on tehty siis jo tuolla Floridassa ja Karibialla lähellä Floridaa niitä alueita, koska siellä oli semmoinen todella tuhoisa tämmöinen korallitauti, joka tappoi valtavasti koralleja. Ja sen, ennen kuin se tauti alkoi leviää sitten, niin pystyttiin niitä semmoisia terveitä koralleja sitten pelastamaan. Niitä lennätettiin ympäri Amerikkaa, siis erilaisiin akvaarioihin. Että sitten heräsi kysymys siitä niin kuin lennättämisestä ja kasvihuonekaasupäästöistä. Mutta siis se oli tämmöinen erittäin suuri yritys pelastaa niitä. Ja se on laajentunut mun mielestä se ohjelma. Et siellä on todella, todella paljon yritetty sitten säilyttää sitä geneettistä monimuotoisuutta ja terveitä koralleja. Ja tarkoituksena sitten, kun ne tilanteet paranee, niin on istuttaa sitten osa niistä takaisin. Mutta osa halutaan sitten säilyttää tosiaan siellä tämmöisenä geenipankkina tavalla.
Mm. Niin, miten tavallaan tuommoinen geenipankki, jos tavoite on suojella niitä siellä akvaarioissa, kunnes esimerkiksi ilmastotoimet puree ja meri alkaa taas viilentyä, niin kauanko siihen menisi?
Puhutaan ihan valtavista skaaloista. Siis se ei niinku käytännössä ei ole, niinku, koska siis hiilidioksidi on niin pysyvä kaasu, että se pysyy siis ilmakehässä 300 vuotta. Et me puhutaan sitten kuitenkin, niinku, että ei me voida palata enää siihen, niinku, siihen samaan tilanteeseen enää, koska se ilmakehän hiilidioksidipito siis on niin korkea. Et se niinku, käytännössä ei, että ne akvaarion korallit, siis se on tärkeä pitää ne, mutta siis ei me pystytä niinku, järkevästi istuttaa niitä takaisin heti kyllä pitkiin aikoihin.
Niin, vaikka tosi monenlaisia toimia korallien suojelemiseksi voidaan tehdä ja tehdäänkin, niin todellisuus on kuitenkin se, että valtaosa niistä tullaan menettämään seuraavien vuosikymmenten aikana. Ilman radikaaleja ja määrätietoisia ilmastotoimia lämpöaallot pahenee ja samalla myös myrskyt voimistuu, mikä erityisesti Karibialla rikkoo koralliriuttoja. Myös ihan se hiilidioksidin määrän älytön lisääntyminen ilmakehässä johtaa siihen, että meret siis vaan happamoituu. Vesi ottaa hiiltä ilmakehästä ja samalla muuttuu pikkuhiljaa liian happamaksi monille koralleille. Mikään entisöinti ei voi pelastaa valtaosaa koralliriutoista. Jessica Haap kyllä kertoo.
Semmoista keinoa ei ole olemassa toistaiseksi, että saataisiin niinku se koko valliriutta kuntoon tai koko niinku punainen meri. Ei tietenkään. Ja Karibiasta puhumattakaan, koska siellä niinku raivoo ne hurrikaanit usein ja sitten on tosissaankin ne lämpöaallot. Niin kuin tietysti kaikkialla, mutta siis että jo ei. Se tulee aina olemaan siis se ennallistamisen skaala pieni verrattuna siihen, mitä sitten jos me pystyttäisiin vaan sillä, että me vähennetään ne kasvihuonekaasupäästöt.
Kuinka jotenkin toiveikas tai toivoton sä itse oot näiden haasteiden jotenkin edessä?
Joo, siis kyllähän se toivottomaksi vetää tavallaan, kun ajattelee, että ne on nähnyt ne riuttojen kukoistuksen ja sen tietää, että se ei voi koskaan palautua siihen samaan. Niin se saa mut tosi, tosi surulliseksi. Mutta sitten se, että mä lähdin sinne Australiaan, kävin tuolla merentutkimuslaitoksella, haastattelin niitä tutkijoita, niin siellä oli semmoinen aika hyvä drive ja semmoinen energia sen riutan kysymysten selvittämiseksi ja niin kuin se antaa siis tosi paljon toivoa sit siinä, että ei ole ihan niin kuin ne otsikot, mitä on ollut uutisissa, niin ne ei ihan sillä lailla pidä paikkaansa sit, kun puhuu niiden tutkijoiden kanssa, niin siellä oli kyllä toivoa.
Me ollaan siis ihmiskunta nyt jonkun aika ison asian äärellä. Ilmastonmuutoksesta on puhuttu vuosikymmeniä ja viime vuosina sen vaikutukset on alkanut näkymään meidän elämässä koko ajan enemmän ja konkreettisemmin. Nyt kuitenkin ensimmäistä kertaa ollaan siinä tilanteessa, että ollaan peruuttamattomasti menettämässä jotain tälle planeetalle ja ihmiskunnalle korvaamattoman tärkeää. Millainen pysähtymisen paikka tämä on?
Tämä on niinku ensimmäinen tämmöinen todella suuri huutomerkki. Ja se on tiedetty, että se on tulossa. Mutta nyt se vasta niinku ravistelee sitten. Niin kyllä niinku todella tästä täytyy nyt ajatella, että mihin suuntaan, koska tämä ei ole ainoastaan, että me ollaan täällä niinku Pohjolan perukoilla ja meihin ei muka vaikuttaisi korallien tilanne, koska kaikki kuitenkin yhdistyy ja kaikki vaikuttaa kaikkeen ja varmasti meillä niinku on suuret hälytyskellot. Tämä on niinku tämmöinen ensimmäinen paikka, koska sitten seuraava tämmöinen keikahduspiste voi olla sitten se amok merivirran hidastuminen ja ne vaikutukset vaikuttaa sitten meihin ja kaikki on niinku yhteydessä kaikkeen. Eli kyllä mä sanoin, että toi koralliriuttojen kohtalo totta kai koskettaa meitä koko maapallon niinku kansoja.
Niin, tosiaan. Haapkylä mainitsi tuossa amokin, jonka osa on myös golfvirta, joka siis tuo lämmintä vettä Karibialta Norjan rannikolle ja pitää meilläkin talvikelit siedettävinä ja kesät viljeltävinä. Ja sen pysähtymisestä ilmastonmuutoksen seurauksena on puhuttu vuosia, joka vuosi hälyttävämmin äänensävyin. Mutta siis nämä korallit, joista joka kahdeksas maailman ihminen saa elantonsa. Vaikka tämä kaikki tapahtuu meistä maantieteellisesti kaukana, niin ei ole mitään mahdollisuutta, etteikö ihan joka ikistä maailman ihmistä jollain tavalla koskettaisi se, että näin moni meistä menettää elantonsa.
Ja sitten se biodiversiteetin menetys, kaikki mitä siinä menee. Että todella surulliseksi sehän tekee sen, että niinku tulevat sukupolvet ei näkisi enää koralliriuttoja. Se on hirveän surullista.
Tämä on ollut aika synkkää keskustelua, mutta paljon toisaalta löytyy myös sitä toivoa ja tekojen mahdollisuutta. Mitä sä toivoisit, että kuulijalle jäisi tästä jaksosta mieleen? Mikä on se viesti, mitä sä toivoisit, että jokainen meistä voisi ottaa tästä ohjelmasta mukaansa?
No mä haluaisin, että ihmiset ymmärtäisivät sen koralliriuttojen merkityksen ja sen valtavan kauneuden. Ja meillä ei ole varaa menettää sellaista ympäristöä, vaan meidän omilla toimilla. Mutta mä näkisin kuitenkin, että toivo on edelleen ja yritystä on. Ja niin kuin tiettyjä koralliriuttoja, korallilajeja pystytään säilyttämään. Se, että meidän täytyy niinku tavallaan hyväksyä se, että se ei ole enää se sama koralliriutta. Mutta me ei voida antaa periksi. Me ei voida antaa periksi yhtään.
Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Mun nimi on Hanna Asikainen ja äänisuunnittelun toteutti Panu Vilman. Jos koit tätä kuunnellessasi pienen piston sydämessäsi ja haluaisit oppia jotain konkreettista siitä, mitä voit itse tehdä ilmaston eteen aika pienellä vaivalla, niin Areenasta löytyy mun toimittama Tiede Ykkösen jakso nimellä Kissavideot ja tekoäly alkavat olla jo uhka ilmastolle.